të ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Qeveria dhe Quinti mirëpresin vendimin OSBE-s për të organizuar zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Freedom House vlerëson se Kosova ka bërë për pari modest në lirin e medjave. Presidentja ende pa përgjigje në lidhje me dy nenën të kundërthënëse të kodit të ri penal që dëmtojnë lirinë e medjave. Presidenti amerikan Barack Obama thot se aktet provokuese vetëm sa do ta izolojnë Penjanin. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësisht në vazhdim, por së pari një blok informacionës të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
OSBE ka konfirmuar arritjen e marrëveshjes për rolin lehtësues që do ta ketë Komisioni organizimin e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në Kosovë. Është thelbësore që zgjedhjet të mbahen sipas marrëveshjes së arritur dhe duke respektuar plotësisht rolin e OSBE-s. Nëse nuk ndodh kështu, OSBE rezervon të drejtën për t'u tërhequr nga roli lehtësues, ka theksuar kryesyesi i këtij misioni Imon Gilmore. Qeveria e Kosovës ka mirëpritur vendimin duke thënë se ai është i bazuar në parimet dhe vlerat evropiane. Gjashtëm edhe vendet e Quintit në Kosovë kanë mirëpritur vendimin dhe kanë thënë se qeveritë Kosovës dhe të Serbisë duhet të përgëzohen për gatishmërinë e tyre për t'u asiguruar votuesve me të drejtë vote, mundësinë për t'u shtruar të drejtat e tyre demokratike. Luftimet e ashpra midis forcave qeveritare të Jemenit dhe militantëve të Al-Qaidës afër provincës jugore Abjan kanë lënë të paktën 12 të vdekur. Shifra bazohet në deklaratën e një zyrtari lokal dëshmitarëve si dhe të një degë të Al-Qaidës në Gadishullin Arabik. Përleshjet kanë ndodhur në afërsitë të qytetit të Lodarit, në të cilin Al-Qaida kishte marrë kontrollin në gusht të vitit 2010 para se të dobohej nga ushtria. Presidenti amerikan Barack Obama ka paralajmëruar Korenë e Veriut se modeli vjetër i saj i provokimit ka marrë fund dhe se akte tjera provokuese do ta thellojnë izolimin e saj. Komentet e tij vijnë në kohën kur janë rritur shqetësimet se Veriu do të kryej së shpejti një provë bërthamore. Një sondazh i ri i Shteteve të Bashkuara ka gjetur se shumica myslimanëve në 5 vende të anketuara, duke përfshirë edhe Pakistanin, kanë pikpamje negative për Al-Qaidën. Sondazhi nga Pew Research Center përkon me një vjetorin e vdekjes së Osama Bin Ladenit. Sondazhi vjen pas se 71% e egjiptianëve kanë një qëndrim të pafavorshëm ndaj Al-Qaidës. Në Jordani kjo përqindje shkon në 77, në Turqi 73, ndërsa në Liban 98%. Në Pakistan, ku forcat speciale amerikane e vran Bin Ladenin vitin e kaluar, 55% qind e njerëzve kanë qëndrim negativ ndaj grupit militant, 13% mbështesin dhe 30% nuk deklarohen. Doçet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Raporti i ri i Freedom House ka vlerësuar se Kosova ka shënuar një përparim modest në lirinë e medjave dhe kjo fal ndalimit të sulmeve ndaj gazetarëve. Megjithatë, një gjendje jo e mirë vërehet në mediat rajonale, ndërsa liria e medjave në rrafsh global, sipas sondazhit, ka shënuar rënjen më të madhe në dekadë. Ndjekim përholësi kronikën në vijim. Freedom House edhe këtë vit ka vlerësuar lirinë e shtypit në Kosovë si pjesërisht të lirë, por me një përparim modest, duke ia dhënë notën 49 nga 51 sa e kishte në vitin e kaluar. Raporti i ri për lirinë e medjave vëren se në Evropën qendrore dhe lindore, klasifikim ky ku hyn edhe Kosova dhe fqinjet e saj, është shënuar një rënje për dallim nga viti i kaluar. Hungaria ka rrëshqitur nga vendi i lirë në aty me liri të pjesëshme të shtypit. Maqedonia thuhet se ka shënuar ulje të madhe, sikurse edhe Ukraina. Përmirësimet e vetme të vogla, sipas raportit, janë shënuar në Kosovë, në Maltëzi dhe në Gjeorgji. Për Kosovën është përmendur si përmirësim rënja e trendit të sulmeve ndaj gazetarëve, si dhe transparenca më e madhe pronësisë së medjave. Zëvendës presidenti për strategji dhe analiza në Freedom House, Christopher Walker, shpjegon.
While we've been concerned in recent years about violence against journalists.
Derisa kemi qenë të shqetësuar në vitet e fundit në lidhje me dhunën kundër gazetarëve dhe në disa raste me mungesën e energjisë në reagimin e autoriteteve për t'u marrë me këtë çështje, kemi parë një lehtësim relativ të kësaj këtë vit, dhe po ashtu, kemi parë hapa që janë ndërmarrë për të rritur transparencën e pronësisë së medjave, çështje kjo që i përket të rajonit. Kjo i ka kontribuar një përparimi modest vlerësimit ton për Kosovën këtë vit, tha për Radio Evropa e Lirë Christopher Walker. Ngjashëm si Kosova dhe vendet e rajonit gjendën në kategorinë e shteteve me liri të pjesëshme të shtypit. Shqipëria në raportin e fundit ka marrë notë më negative se sa Kosova 51, Maqedonia 54, ndërka që në gjendje më të mirë vlerësohet të jetë liria e shtypit në Bosni-Hercegovinë me notën 48 e edhe më lartë gjendet Malizi dhe Serbia, të dyja këto shtete kanë marrë notën 35. Freedom House, vendet që i vlerëson nga 0 deri në 30, i shesi vende me shtyp të lirë. Ato që marri nota nga 31 në 60, klasifikohen në kategorinë e vendeve me shtyp pjesërisht të lirë, kurse në kategorinë e notimit nga 61 në 100, hyn vendet me shtyp jo të lirë. Në raportin e ri të grupit pro-demokracisë me seli në Shtetet e Bashkuara Freedom House, thuhet se vetëm 1 në 6 njerëz në botë gëzon lirinë e shtypit, përqindja më e ulët në më shumë se një dekadë. Raporti vjetor ka vlerësuar nivelin e lirisë së mediave të shkruara, atyre elektronike dhe në internet në 197 vende duke u bazuar në faktorët ligjor, politik dhe ekonomik. Raporti gjeti se përqindja e njerëzve në botë që jetojnë në një mjedis të lirë të shtypit ka rënë pak në 14.5%, që shënon nivelin më të ulët që nga viti 1996, kur grupi nisi të mbledhë të dhëna në lidhje me këtë çështje. Por në mes të lajmeve shqetësuese në raport thuhet se një nga zhvillimet më të mëdha në vitin e kaluar ishin fitoret potenciale me ndikim të gjerë që erdhën me pranverën arabe.
In three countries we saw improvement and two of which there was.
Në tri vende pam përmirësim, në dy prej të cilave kishte lëvizje historike në drejtim të hapjes më të madhe. Ato ishin Tunizia dhe Libia. Në të njëjtën kohë ka qenë një numër i vendeve në rajon me mjedis shumë të ashpër mediatik ku hyn Irani, Siria dhe Bahreini, tha Christopher Walker. Në raportin e Freedom House, vendet skandinave janë radhitur sërish të parat, kurse 10 vendet e fundit janë Siria, Kuba, Guinea, Irani, Bielorusia, Eritrea, Uzbekistani, Turkmenistani dhe Korea Veriore. Mbesi më dhe mëtej me gjendje në lirisë së medjave në Kosovë, zyrtarët e presidencës ka njoftuar se ende nuk kanë arritur në zyrën e presidencës kodi i ri penal. Ata thonë se kodi do të shqyrtohet me kujdes dhe do të analizohen dynenet e debatueshme që kontestohen nga gazetarët. Ekspertët ndërkaq vlerësojnë se dynenet e kontestuara bien desh me parimet themelore të kushtetutës. Kronike Bekim Bislimit.
Kodi i ri penal i miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 20 prill, në të cilin gjenden edhe dy nenet, AI 37 dhe 38, që kriminalizojnë shpifjet dhe detyrojnë gazetarët që të zbulojnë burimin e tyre të informacionit në rastet të procedimeve kriminale, ende nuk arritur në zyren e presidentes së Kosovës. Këtë ja ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë Arber Vllahiu, këshilltar për media i presidentes Atifete Jahjaga.
Jo, kodi nuk ka ardhur ende në zyren e presidentes, por kurdo që do shqyrtohet me kujdes dhe ai do të analizohet. Po shoqërisht do të shqyrtohen dy nenet e debatueshme dhe kjo do të bëhet në bashkëpunim me të gjitha palët.
Ndryshe, zyrtarët e nën komisionit për mandatet, imunitetin dhe rregulloret e punës kanë theksuar se afati për dorëzim të kodit penal në presidencë është 15 ditë. Sot është dita 11 që nga miratimi i kodit penal nga Kuvendi i Kosovës, ndërkohë që mbeten edhe 4 ditë të tjera deri në skadimin e afatit. Në anën tjetër, gazetarët dhe përfaqësuesit e medi të shtypura dhe elektronike i kanë kundërshtuar nenë 37 dhe 38 të kodit penal, për shkak se sipas vlerësimeve të tyre ato jo vetëm që e rrezikojnë punën e tyre, por edhe i penalizon ata gjatë kryerjes së temave hulumtuese. Ditë më parë ata janë takuar edhe me presidentin e vendit Atifete Jahjaga, prej të cilës siç kanë theksuar ata, në mënyrë të argumentuar kanë kërkuar që ajo ta kthejë kodin penal në Kuvendin e Kosovës, që të rishikohet dhe të heqen dy nenë të cilat i kontestojnë gazetarët. Arben Ahmeti, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, ka shprehur bindjen se një gjë e tillë edhe do të ndodhë.
Tashmë jemi të bindur se kodi do të rikthehet në kuvend dhe do të rishikohet. Realisht ne kërkojmë që të heshim tash dy nenet, se cilat janë shumë kontestuese dhe shumë të pakuptimta.
Ahmeti ka shtuar se tashmë kanë ofruar mjaft arsyetime të mira ligjore, të cilat sipas tij do t'i hedhin poshtë nenet kontestuese.
Baza ligjore që ne ja kemi ofruar presidentës është e pakontestueshme. Janë 6 nenet Kushtetutës Republikës së Kosovës, të cilat shkelin me anë këtyre dy neneve të famshme. Pastaj shkelet akti i Bashkimit Evropian i vitit 2007, shkelet vendimi i Këshillit të Evropës
që vitit 2000, ka bas mjaftushme ligjore që të kthehet mbrapa dhe realisht mos mund të arsyetohen këtë dy nene.
Ndërka që eksperti për çështje juridike Rizas Maka vlerëson se të dy nenet e kodit penal të cilat i kontestojnë gazetarët janë në kontradikt me kushtetutën e Kosovës. Sipas tij, zgjidhja më e arsyeshme dhe e drejtë në këtë rast do të ishte që presidenti e vendit t'ia kthejë kuvendit të Kosovës në rishqyrtim kodin penal dhe të eliminohen nenet e kontestuara.
Këto dy nene që janë problematizuar me vend janë kontradiksion me parimet themelore të kushtetutës, që i referohen informimit të mirëfill, të lirshëm, të papenguar të qytetarit. Kjo është para kusht për të informuar sa edhe si do duhej qytetari lexuesi dëgjuesi. Edhe pa gazetar hulumtues nuk ka gazetari. Pa kush do ta lexonte edhe atë shtyp që e lexon sot?
Ndryshe që nga momenti që e merr kodin penal prej kuvendit të Kosovës, presidentja e vendit ka afat prej 8 ditësh që ta shqyrtoj këtë kod dhe ta nënshkruaj ose jo për futje në fuqi ose ta kthej përsëri në kuvendin e Kosovës për rishikim. Ndërkaq mediat në Kosovë kanë paralajmëruar se më datën 3 maj, ku shënohet dita e lirisë së shtypit, do ta bojkotojnë në tërësi punën e institucioneve të Kosovës në shenjë paknaësie me miratimin e kodit të ri penal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
1 maj, dita ndërkombëtare e punës në Kosovë po shënohet në heshtje. Përfaqësuesit e punëtorëve kanë vendosur që sot të mos protestojnë, edhe pse në Kosovë shkalla e papunësisë sipas shifrave zyrtare është 38%. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Dita ndërkombëtare e punës Kosovën e gjen me shkallë të lartë të papunësisë. Sipas shifrave zyrtare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, papunësia në Kosovë arrin në 38%. Derisa përfaqësues të punëtorëve dhe organizatave jo qeveritare thonë se kjo shifër mund të jetë edhe më e lartë dhe atë mbi 60%. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, papunësia e lartë ka bërë që 34% e popullsisë në Kosovë të jenë të varfër dhe të jetojnë me 1.5 euro në ditë, kurse 12% në varfëri të skajshme me vetëm 1 euro në ditë. Ndërkësh Kosova, sipas ulumtimeve të bëra, ka rezultatin më të dobët të punësimit në Evropë. Pjesa më e madhe të papunëve në Kosovë janë të rinj dhe me nivel të arsimit të mesëm. Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës, ditën ndërkombëtare të punës, ka vendosur ta shënojë në heshtje. Zyrtar të këtij mekanizmi që mbron të drejtat e punëtorëve thonë se nuk do të protestojnë. Kryetari i BSPK-s Haxhi Arifi thotë se protesta është arma e fundit që përdorin për të shprehur paknaësitë e tyre. Arifi tekson se kur kanë organizuar protesta për të shprehur paknaësitë e tyre rreth papunësisë apo çështjeve të tjera që kanë të bëjnë me punëtorët, numri i protestuesve ka qenë shumë i vogël.
Ne pas luftë për herë por në histori kemi bërë 3 protesta, por do t'i veçoj ato të vitit 2010 dhe 2011 me kërkesat të cilat janë parashtruar qeverisë, janë kërkuar nga qeveria që të përmbushën, që dolën në protestë, mendoj se kishte një numër të njerëzve që erdhen për ta shënu atë ditë të protestës, por me thonë të drejten nuk ishte numri edhe i mjaftushëm që ne na vyke që bëjmë diçka më shumë për mes protestë.
Për mes dialogut me qeverinë e Kosovës, Haxhi Arifi thotë se brenda 2 viteve kanë arritur të realizojnë shumë kërkesat të tyre, si që është miratimi ligjit të punës, ngritjen e pagave, funksionalizimin e këshillit ekonomik-social dhe disa kërkesat të tjera. Megjithatë, Arifi nuk përjashton mundësinë e organizimit të protestave në të ardhmen. Ndryshe në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 të papunë brenda një viti hyjnë në tregun e punës, ndërkësh mbi 250.000 të papunë janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën. Zëdhënësi i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Bezgjet Gagjiqi tekson se 1 maj, dita e punëtorëve, e gjen Kosovën në një situatë shumë më të mirë sesa që ishte vite më parë.
Në bazë të gjitha tyre kondita që ne i kemi në bazë zyrave për punësim që i kemi në çdo komunë, atëherë në bazë të statistikës dhe analizës që funksionon Ministria e Punës është 38%. Realisht vetëm mund të them se kongresi ne im duke bërë përpjekje që kjo shifër të ulet.
Kryesisht sot në mbar botën, 1 maj, dita ndërkombëtare e punës, shënohet me protesta. Dita e punës është festë ndërkombëtare e cila i kushtohet luftës për ruajtjen dhe përparimin e të drejtave të punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë në fund disa nga titujt kryesor. Qeveria dhe Quinti mirpresin vendimin OSBE-s për të organizuar zgjedhjet e servisë në Kosovë. Freedom House vlerëson se Kosova ka bërë përparim modest në lirinë e medjave. Presidenti Barack Obama thot se aktet provokuese vetëm sa do ta izolojnë Penjanin. Të ndëruar dëgjues, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për të njohur më të rejat nga Kosova, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.